كلمتان حبيبتان.
Na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu Đerlešanuhu što nam je večeras omogućio da se okupimo ovdje, da čitamo, iščitavamo i komentarišemo hadisa Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i da stječemo znanje koje će nas približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Došli smo do poglavlja o pjesništvu i drugim temama, kako ga je naslovio autor, ja sam to najavio prošli put, odnosno došli smo do 1506. hadisa, koji je naslovljen o pjesništvu i recitovanju. Pa kaže Šerit radijallahu anhu veli, jahao sam jednog dana sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa me upitao: znaš li išta od poezije Umejjeta ibn Ebi Salta? Rekao sam: znam. Rekao je da čujem. Izrecitovao sam mu jedan stih. Rekao je još. Izrecitovao sam još jedan, a on je rekao još. Tako se ponavljalo sve dok mu nisam izrecitovao stotinu stihova. Znači, ovaj hadis nam govori o tome da je poslanik alejhi salatu vesselam tražio od ovoga sahaba da mu recituje stihove. I sljedeći hadis govori o istoj temi, odnosno stihovima i pjesništvu i recitovanju, pa kaže o najistinitijem govoru koji je izrekao pjesnik. Pa kaže Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najistinitiji govor koji je izrekao neki pjesnik je lebidov govor. Sve što je mimo Allaha bezvrijedno je. Sve što je mimo Allaha bezvrijedno je. Ela kullu shay'in ma khala Allah batil. To je, jeli, stih koji je izrekao ovaj lebid. E sad malo ćemo se zadržati oko ove teme i tematike. To je pitanje pjesništva, stihova, odnosno poeziji, recitovanja toga. Kako islam gleda na to? Da li to islam dozvoljava? U kojoj mjeri? Da li postoje granice, postoje neki uvjeti i tako dalje? Pjesništvo, kažu islamski učenjaci, je kao i govor ljudski. Može biti dobro, a može biti i loše. Sve zavisi, jel, od sadržaja. I samo pjesništvo po sebi niti je pokuđeno, niti je pohvalno. Samo pjesništvo po sebi. Gleda se sadržaj tog pjesništva. I to je osnova. Sadržaj tih stihova koji ljudi recituju, odnosno koje sastavljaju i pišu. Tako Ibn Kudame, je poznat islamski učenjak, u svom dijelu El Mugni kaže: nema razilaženja među islamskim učenjacima da je pjesništvo dozvoljeno. Pjesništvo su koristili ashabi, kao što vidimo iz ovog hadisa, jel, ovog prvog hadisa, a koristila ga i ulema, odnosno islamski učenjaci, i za pjesništvom postoji potreba. Zašto? Naravno, ovo govori o pjesništvu na arapskom jeziku. Potreba za poznavanje arapskog jezika i kao dokazi u tefsiru, komentaru Kur'ana, i to se koristi, pjesništvo, stihovi. Preko pjesništva razumijemo, kaže, Allahov govor i govor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Arapi su i prije islama i za vrijeme islama vrlo često koristili pjesništvo kao, jeli, način izražavanja i bili su vrsni pjesnici i kroz pjesništvo se pokazivalo poznavanje arapskog jezika. Kaže, mnogi ashabi su recitovali stihove u prisustvu Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čak je poslanik alejhi salatu vesselam i tražio od neke ashaba da mu recituju stihove, kao što je ovaj primjer sa Šerinom radijallahu anhu, Ili primjer sa Hasanom, poznatim pjesnikom, jeli, od kojeg je poslanik alejhi salatu vesselam znao mu je vrlo često narediti da mu recite stihove. E što se tiče sad tekstova Kur'ana u kojima se u negativnom kontekstu spominje pjesništvo ili hadisa u kojima se jeli, pjesništvo isto također spominje u negativnom kontekstu, to se prije svega odnosi na pretjerivanje u pjesništvu. Kada neko cijeli svoj život ili veći dio svoga života posvijeti sam pjesništvu, to mu je život, to mu je jeli, preokupacija u životu. Ili ako se u pjesništvu koristi laž, ono što je zabranjeno, što je haram i tako dalje, u tom slučaju ovi tekstovi Kur'ana i hadisa se odnose na to. U osnovi pjesništvo nije zabranjeno, ali je zabranjeno ako se u tome prelazi granica, ako se drugi vrijeđaju, ako se koriste laži i tako dalje. Jer kažu da vrlo često pjesnici, ne samo u tim vremenima, nego i dan danas, da su se koristili lažima, da su klevetali, da su gibetili, vrijeđali ljude. I danas dan možete to vidjeti kad hoće nekoga da ocrne, napišu o njemu stihove, pogrdne stihove. Kao što je nedavno pisao jedan, prije godinu ili dvije, kad je pisao o Rejsu Cerću, one stihove, gdje nije smijavao njega, nego je smijavao islam, smijavao Kur'an, smijavao jeli, Allahu vjeru. I zanimljivo je, taj čovjek poslije toga nije poživio ni godinu dana, 40 nekoj godini. Prema tome, pokuđenost i ova pokuda se odnosi na tu situaciju kada se pjesništvo previše koristi, kada se prelaze granice i kada se u njima koristi ono što je haram. Jedan kuranski ajet spominje pjesnike i pjesništvo u negativnom kontekstu, to je u suri Šuara, pa kaže od billahi min šeitan rajim, وَشُعَرَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Kaže, a zavedeni slijede pjesnike, oni koji su na krivom putu slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne radi? Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji često Allaha spominju i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. Znači ovaj ajet je objavljen povodom jeli, ismijavanja ashaba ili ismijavanja muslimana od strane nekih mušriških pjesnika, na čemu je, jeli, na što je ovaj Hasan, poslanikov alejhi salatu vesselam, jeli, pjesnik, ne kažem, odgovorio i branio istinu i branio, jeli, branio poslanika alejhi salatu vesselam. To je povod jeli, ovog ajeta. Prema tome, i ovaj ajet ne kudi pjesnike općenito, nego samo one koji su na strani laži, koji pišu da brane laž, da promoviraju laž, tako da, da vrijeđaju druge, da vrijeđaju istinu. Zato imamo, jeli, ovo se ne odnosi samo na pjesništvo, nego i na prozu, na knjige, na, jeli, časopise u kojima se napada istina i blati se istina, ili posebno ono što je aktuelno posljednjih par godina, gdje se napada lik poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam kroz, znači, neke karikature, romane, stihove itd. Vidimo da je osobina sljedbenika laži, odnosno oni koji su na zabludi, uvijek ista. Oni se ne mijenjaju, to je Allahu sunnet, zakonitost. I u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, oni mušrički pjesnici smijavali su ashabe islam i napadali poslanika alejhi salatu vesselam. I danas dan to radi. Oni ateisti, znači koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, i oni, da kažem, nevjernici koji mrze islam i mrze poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Tekstovi sunneta, odnosno hadisu kojima se kudi pamćenje stihova, odnose se na pretjerivanje u tome. Tako da, recimo, oni ljudi koji se posvijete stihovima, pjesništvu, prekomjerno zapostavljaju Kur'an i Sunnet i zapostavljaju znanje i vjeru. Jer pjesništvo nije svrha i smisao života. To nije svrha i smisao života. Glavno štivo i knjiga koju trebamo čitati je Kur'an, Allahov govor. U njemu je uputa, u njemu je lijek i za dušu i za tijelo. I ona nam rasvjetljava naš put. Daje nam motiva da živimo smisla našem životu. E sad, oni koji pretjeraju u svemu dozvoljeno, čine grijeh, čine ono što ne valja. Tako je u pjesništvu. Sad ne možemo učiniti čitav svoj život igrom i zabavom, jer pjesništvo, ako se u njemu ne hvali, odnosno ne brani istina, ne hvali istina, ako se u njemu ne hvali vrline, onda je to igra i zabava. Posebno, uglavnom se pjesništvo svodi na neke, da kažem, ljubavne teme, gdje ljudi pretjeruju kada je u pitanju ljubav i prekomjerno pišu o ljubavi, hvale, opisuju zaljubljene i tako dalje. Pokuđenost potpunog predavanja poezije. Ovaj hadis govori o ome što sam spomenuo. Pokuđenost potpunog predavanja poezije. Kaže Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao da neko od vas svoju unutrašnjost ispuni otrovnim gnojem koji će mu je potpuno upropastiti, bolje mu je nego da se ispuni poezijom. E sad, ovaj hadis neki uzimaju kao dokaz da je poezija, pjesništvo općenito zabranjeno haram. Međutim, ovdje se želi kazati da je zabranjeno kada to preovladava, kada to okupira čovjeka. Do te mjere da ga odvoji od Kur'ana, da ga odvoji od Sunneta i drugih vjerskih nauka. Znači, ne smeta da se čovjek bavi pjesništvom u određenoj mjeri, a ne da mu to bude glavna preokupacija u životu. Sljedeći hadisi imaju određenu vezu sa pjesništvom, zato što ljudi kroz pjesmu hvali drugi, ističu njihove osobine, a sljedeći hadis je nastavljeno sipanju prašnje u lica laskavaca, to jest oni koji hvali. Pa kaže Hemam ibn al-Haris, prenosi da je neki čovjek počeo hvaliti Osmana radijallahu anhu. Mikdad je kleknuo na koljena, a bio je krupan čovjek. Zatim je počeo da mu baca sitne kamenčiće u lice. Potom ga Osman upitao šta ti je. Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: kada vidite laskavce, pospite prašinom njihovo lice. Ovo je pitanje hvaljenja, odnosno pohvaljivanja drugih, posebno pred njima u njihovom društvu, to je posebna tematika, kažem, iako je vezana usko za poeziju, za pjesništvo, jer ljudi vrlo često hvali druge kroz pjesništvo, kroz stihove. Znači, hadis se odnosi na one kojima je običaj i navika da ljude hvali preko mjeri. Hvali preko mjeri, a posebno pred njima ističu njihove osobine. U tome je pretjeruju. Tako im se ulizguju i njih same dovode u kušnju. Ako je ovo namjera, ako je namjera da se čovjek ulizga drugom tako što će ga hvaliti, to Islam zabranjuje. To Islam zabranjuje jer su ciljevi, odnosno namjera loša. Ili drugi razlog zabrane je što dovodimo one koje hvalimo u kušnju, počnu o sebi misle, da imaju visoko mišljenje, da se dive sami sebi. Jer kad vas neko stalno hvali, Kad vas neko stalno hvali, čovjek pomisli zaista da je vrijedan, da je neko i nešto posebno, ako se tome pretjeruje. Ako čovjeka hvalimo više nego što zaslužuje, odnosno ističemo njegove osobine i uzvisujemo ga više nego što zaslužuje. U osnovi nije zabranjeno nekoga pohvaliti, da ne bi pogrešno shvatili, nije zabranjeno nekoga pohvaliti, ali pod određenim uvjetima. Prvo, samo ako je to istina. Ako je pri njemu ono što spominjemo, a ne da to preuveličavamo, ni pred njim, ni u njegovom odsustvu. Vidjet ćemo zašto čak i u njegovom odsustvu nije poželjno da se hvali. Ako ne pretjerujemo u tome, ne preuveličavamo to, iako za njega, ako znamo da to za njega neće biti fitna, odnosno smutno, kad to pred njim radimo ili kad radimo u, jer u njegovom odsustvu, on čuje za to. Ovo su uvjeti da, kad nekoga želimo hvaliti, odnosno da bi nekoga hvalili. Jer nažalost ljudi su slabi i dok ga hvalite, on počinje misliti o sebi, imati visoko mišljenje, pojavi se u njemu samo dopadanje. I to naravno može upropastiti njegovo srce, njegovo stanje. Jer čovjek uvijek treba o sebi misliti da je, da je niko, u smislu da nije nešto vrijedan, nego da uvijek misli o sebi da puno treba više raditi i puno bolje biti. U svakom slučaju bolje je izbjegavati da ljude previše hvalimo, da ih često hvalimo. Kažem da im to ne bila smutnja i da se ne bi pokvarili, jer ljudi nekada imaju dobro mišljenje o sebi u smislu da su, da su ponizni. I onda kad ih hvalimo, onda on počne misliti da je neko nešto i onda se pokvari. Isto tako, ako hvalimo druge, ljude u njihovom odsustvu pred drugim ljudima, to može izazvati zavist i zlobu kod onih pred kojim ih hvalimo. Ako pretiramo to, pa nekoga hvalimo ovdje recimo, a on nije tu. I onda se kod nekih ljudi pojavi zavist što ga toliko hvalimo. Jer to je, kažem, ljudska boljka, ljudska osobina. I sljedeći hadis je nastavljen na tu temu o pokuđenosti isticanja neporočnosti i samohvali. Kaže Abu Bekr radijallahu anhu prenosi od poslanika alejhiselatu vesselam da je pred njim neki čovjek spomenuo drugog i rekao: Allahu poslaniće, poslije tebe nema boljeg čovjeka od toga i toga. Znači nije bio tu, hvalio ga. Allahu poslanik alejhiselatu vesselam je tada rekao: teško tebi, odrubio si vrat svom prijatelju. I to je ponovio više puta, to jest kao da si ga ubio, kao da si mu glavu skinuo. Potom je rekao: ako neko od vas mora da pohvali svoga brata, neka rekne: smatram toga i toga. Jer ako smatra da je takav, smatra ga takvim, ali najbolje zna, Allah najbolje zna kakav je. To je najbolje, ovo je sunnet, na ovaj način da hvalimo, jer na arapskom, stvari može to biti na našem jeziku, kad nekoga hvalimo, kažemo, znamo da je mašal takav i takav vrijedan, ali Allah opet najbolje zna kakav je. Odnosno, Allah će ga pitati, njemu će račun polagati. Odnosno, mi nikad ne dajemo sebi prednost da nekoga hvalimo, da ga smatramo bezgriješnim, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Allah najbolje zna naša stanja. Znači, ovaj prethodni hadis, rekli smo, govori o tome i kada nekoga hvalimo na samo, moramo biti oprezni, da to ako dođe do njega može izazvati samodopadanje i visoko mišljenje o sebi, a to će ga upropastiti. Ono što je gore od hvaljenja drugi jeste hvaliti samog sebe. To je još gore. Kad čovjek samog sebe hvali, onda je to znak, nećemo kazati njegove propasti, nego znak da je jadan, da je samozaljubljen i tako dalje. Zbog čega? Zato što osobina pravi vjernika je skromnost. Njima nije drago nikad ni drugi hvali. Jer oni znaju sami sebe bolje od ikog drugog. A da ne govorimo o tome da sam čovjek sebe hvali. To nije bila osobina ni prvih generacija, ni selefa, prvih generacija muslimana, ni onih čestitih robova vjernika koji su o sebi govorili da su griješnici. O sebi su imali nisko mišljenje, druge su hvalili. Dovoljno je čovjek oholosti da smatra sebe boljim od drugih. Kaže, najbolji pokazatelj poniznosti je i skromnosti da čovjek misli da je drugi bolji od njega. Zato Allah Đelešanuhu kaže u jednom kuranskom ajetu: Elem tera ilalladine yuzekune anfusahum belillahu yuzeki men yashau wala yudlamune fetila. Zar ne vidiš one koji sami sebe hvali i smatraju čistim od grijeha? Ali Allah čisti onoga koga on hoće i nikome se neće nikoliko je tru nepravde učiniti. Ovaj ajet je objavljen povodom Jevreja, odnosno i kršćana. koji su sebe hvalili, veličali, povodom jeli, njihovi riječi koje se spominju u Koranu, recimo Jevreji su kazali, nahnu ebna'ullahi wa ahibba'u, mi smo Allahovi sinovi, djeca, odnosno mi smo njegovi miljenici. Ili kada su Jevreji kršćani kazali, وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. I rekoše, u džennet neće ući osim oni koji su Jevreji i koji su kršćani. I vidimo u kojem kontekstu jeli, je objavljen ovaj ajet, što znači da čovjek nikada ne treba sebe hvaliti. Nikada. Pa čak i ako misli i vjeruje da ima određenu vrlinu, treba biti skroman i ne izustiti nikakvu pohvalu o sebi. Nažalost, oni koji krenu tim putem ubrzo propadnu, padnu u samodopadanje, samozadivljenost i to je propast. Čovjek na kraju propadne. I zadnji hadis iz ovog poglavlja jer govori o igranju kocke, odnosno o kockanju. Kaže, prenosi Boreda radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao, ko igra kocku kao da je stavio svoju ruku u svinjsko meso i krv. Ovdje spominje jedna vrsta nerd, vrsta kockanja, kockarske igre koja datira od jednog persijskog kralja koja je zabranjena sunnetom. Kažu islamski učenjaci, nerde, šir, ta vrsta igre, u stvari je tavla, koja je poznata i kod nas, tavla, jel? I ovaj hadis je dokaz onim islamskim učenjacima koji zabranju sve te igre, slične igre, u kojima se igranje svodi na kocku, bacanje kocke i broj tačkica, nekada ili izvlačenje strelica i tako dalje, gdje se sve svodi na sreću, odnosno na tu kocku koja slučaje ko će pobijeti i tako dalje. I džumhur ulemi, među kojima imam Ahmed, Malik, Šafija, smatraju da je tavla zabranjena. Bez obzira bilo to za novac ili onako, bez novca. Za dokaz uzme ovaj hadis i drugi hadisi koji o tome govori. I oni kažu da je osnovi to kocka, svodi se na sreću, i da izaziva mržnju, neprijateljstvo među ljudima, što je dokazano, da ljudi mnogo vremena gube i da ih to odvraća od sjećanja na Allaha, od učenja Korana i stjecanja korisnog znanja i korisnih poslova. I to je tako. Ovo je tačno. Ako samo to razlazi, onda su dovoljni da to bude zabranjeno. Oni koji igraju to satima i satima igraju. I vrlo često dođe do svađe, do zavisti i do tuče. E sad ovdje imamo pitanje šaha. Šah nije igra sa kockom, jer šah je jedna posebna igra oko koje postoji više razilaženje među islamskim učenjacima. Iako opet kažem, džumhur ulemi smatra da je šah i igranje šaha nezabranjeno. Samo jedan dio tu dozvoljava, među kojima imam Šafe u jednom rivajetu, dozvoljava jeli, šah i druge igre u kojima nema kocke, dozvoljava bez nadoknade samo, znači bez nekih vrijednosti, ulaganja vrijednosti. U svakom slučaju treba biti oprezan i mi znamo da ovaj život nije stvoren, odnosno naš život nije da ga provedemo u igri i zabavi. I treba biti oprezni da svaki svoj trenutak života provedemo u haju za onaj svijet, jer kažem da mnogi sate i sate provode u tim igrama, među koje spada i ne ljudi se čovječe, kate i tako dalje. To nedoliko je jednom vjerniku. I u najmanju ruku, ako izuzmemo ove kockarske igre, u najmanju ruku je i kat kockarska igra, a i ne ljudi se čovječe, kockarska igra da kažem, jer sve ide na kocku. U najmanju ruku te igre su mekruh pokuđene, a vrlo često mogu biti haram ako su popraćene ovim jeli, pojavama kao što je gubljenje vremena, kao što je zapostavljanje namaza, zikra, svojih obaveza, tako dalje, ili drugi stvari gdje se ljudi posvađaju, gdje psuju, gdje lažu, tako dalje. To još pojačava tu zabranu, odnosno izme kruha može te igre prebaciti u haram. A same po sebi, u najmanju ruku, same po sebi, bez ovih ili dodatnih pojava su mekruh pokuđene. Ovim bi završili, jeli, ovim bi završili poglavlje o pjesništvu i ovim drugim temama koje su spomenute. Poslije toga slijedi poglavlje o snovima i to je zadnje poglavlje ovom tomu. Time ćemo išala završiti ovaj tom drugi po redu i krenut ćemo s trećim išla, to je zadnji tom samih muslima. Poslije ovog desa narednu nedjelju, još onu drugu nakon nje, ja neću biti tu, bit će neko da me zamijeni. U svakom slučaju vi dolučite naravno jer ću biti na putovanju išala. A poslije toga, kažem, vraćamo se, ostaje nam još jedan des i završit ćemo sa ovim tomom. Vidimo, ja sam često puta to spominjao, da čovjek u svemu mora biti ustajan i biti uporan u svakom hajru. A ja lično smatram, ne hvalim ni sebe, smatram da je ovo ovaj naš zajednički projekat, hajru kojem svi učestvujemo, da je zaista ovo jedan beričete, mu bareći projekat gdje smo od početka krenuli poodavno, jeli, i gdje ćemo inšala uz Allahu dozvoli završiti sa hinusti. To je, u arapskim zemljama je normalno da se na predavanjima prelazi ti tomovi knjiga i da se svake sedmice drže predavanje po više puta. Međutim, na našem prostoru, nažalost, ja ne znam, stvarno ne znam, osim par mjesta gdje su se određena djela u cijelosti prešla, isčitala, prokomentarisala, posebno kad se radi o kapitalnim djelima, zbirkama, hadisa kao što je Sahih Buharija i Muslim itd. Stoga molim Allaha Dželešanu da nam podari snage i zdravlje života da završimo ovaj hajli posao o dobro djelo i da ga privedemo kraju, da nam omogući da nastavimo u hajlu dok nam ono vredi. Ja sam posjetiti da kad smo krenuli samo, kad smo završili prvu, krenuli smo sa ovim tomom 25.12.2011. godine. I evo sad ga završavamo, što znači to išlo prilike nepune dvije godine, u stvari godina i pol. Znači za godinu i pol smo završili ovaj tom, uz one prekide, Ramazana i drugih, ali eto bili smo dosta uredni, puno više smo bili redovni nego kod prvog toma koji smo duže. Poslije ovoga, kažem, dolazi treći tom i zanimljive teme koje govore o zikru, o vrlinama ashaba, o kazivanju vjerovjesnicima itd. Ja molim Allaha Dželešanuhu da nam upiše ovo u stranice naših dobrih djela. Kulu kavli hada, astagfirullah li ve lekum fastaghfiruhu innehu huval gafurur rahim.